Καλή σας μέρα. Τι βρόχινη μέρα. Τώρα, όχι από σήμερα, από χτες. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εδώ ένας πραγματικός παντζουρλισμός στην Αττική. Με βροχές, αποκορύφωμα βέβαια ότι έκλεισαν και τα σχολεία. Και αυτό έτσι δημιουργεί μια απορία, ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις τώρα, είναι σε τέτοια ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός που αποφασίζει να κλείσει καλύτερα τα σχολεία παρά να έχουμε τις οποιασδήποτε περίεργες εξελίξεις. Και αυτό το λέω γιατί πάντα συζητάμε και λέμε τα περί των πλημμυρών, των ετοιμασιών αντιμετώπισης της κατάστασης, των έργων που πρέπει να γίνουν προληπτικά, τα αντιπλημμυρικά έργα, και πάλι κάθε φορά που συναντάμε στο δρόμο μας περισσότερη βροχή από το αναμενόμενο, μη φυσιολογική τέλος πάντων εξέλιξη με μπόρες και καταιγίδες, πάντα συζητάμε το ίδιο πράγμα. Τελικά, πού είναι αυτή η ετοιμότητα όταν τα πάντα βυθίζονται κάτω από το νερό, όταν φρεάτια είναι ακαθάριστα, όταν πας σε κεντρικούς δρόμους και βλέπεις ότι παρασύρονται αυτοκίνητα, και όχι μόνο εδώ στην Αττική έτσι, αλλά μιλάμε ένα πλάνο το οποίο θα έπρεπε να εκπονηθεί με σοβαρότητα για την προστασία των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. Σιγά σιγά, με σωστές και σοβαρές μελέτες. Έχω την εικόνα ότι όλα γίνονται εκ του προχείρου, την αντίληψη μάλλον, και όλα γίνονται σε ένα πλαίσιο μπαλώματος και πάλι ξεπηδάνε τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Και θα πάμε πάλι, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, πίσω στο χρόνο, μέσα από την ενότητα σαν τότε, και θα δούμε ότι κάποια προβλήματα που θα συναντήσουμε το 1977, περίπου παραπλήσια, σχετικά ίδια, έχουμε και σήμερα. Θα δείτε, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες και θα δείτε πόσο ταιριάζει όλη αυτή η ιστορία πριν από 48 χρόνια με το σήμερα. Ανοίγω λοιπόν την εφημερίδα που έχω μπροστά μου σήμερα και θα διαβάσουμε μαζί την απογευματινή της Δευτέρας 5ης Δεκεμβρίου 1977. Τότε η απογευματινή, παιδιά, ετοιμάτω 7 δραχμές και είχε 18 σελίδες, και μάλιστα το φύλλο που θα σας διαβάσω είναι το φύλλο νούμερο 7538, με κεντρικό θέμα «Τι είπε ο Ανδρέας στον Καραμανλή? Ζήτησε να ενημερωθεί προκειμένου να ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευση». Στις 11 προμεσημβρίας στο πολιτικό γραφείο, και εδώ γίνεται κουβέντα για τα εθνικά θέματα. Είναι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, οι δεύτερες βουλευτικές εκλογές μετά την κλωτσιά που έφαγε η Χούντα των συνταγματαρχών, και είναι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που κερδίζει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο πριν από το μεσημέρι, ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή σε συνομιλία στο πολιτικό γραφείο, η οποία συνεχίζεται. Να πούμε ότι εδώ είμαστε στο Δεκέμβριο του 1977 και οι εκλογές είχαν γίνει το Νοέμβριο. Η συνάντηση έγινε με αίτηση του κ. Παπανδρέου, που σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του επιθυμεί να ενημερωθεί πάνω στα εθνικά θέματα και την τρέχουσα εξέλιξή τους. Και λέμε, κοιτάξτε να δείτε πόσο ταιριάζουν τα γεγονότα και τα θέματα που συζητούσαν τότε με σήμερα. Προφανώς και ένα από τα θέματα που αφορούν στα εθνικά ζητήματα είναι και το Κυπριακό, που παραμένει άλυτο με τα ίδια δεδομένα από τότε που συζητάμε. Εδώ και 48 χρόνια από τότε δηλαδή που διαβάζουμε την εφημερίδα. Από τη γέννησή του δεν έχει λυθεί βέβαια το Κυπριακό, έτσι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πως πληροφορούμεθα από ενημερωμένες πηγές, πιστεύει και τούτο υποστηρίζει στον κύριο Πρωθυπουργό, ότι μόνο η υπεύθυνη πληροφόρηση από την κυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα στην αξιωματική αντιπολίτευση να ασκήσει και αυτή υπεύθυνα τα καθήκοντά της εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Κατά τις ίδιες πηγές, τούτο δεν δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ να συνάγει τα δικά του συμπεράσματα και να κάνει εκτιμήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα που θα έχει υπόψη του, ενημερώνοντας τη Βουλή και μέσω αυτής τον κυρίαρχο λαό. Προφανώς την άποψη αυτή εκθέτει και στον κύριο Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως καθιστούν αποδοτικό το έργο τους στη Βουλή και ειδικότερα στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα με βάση την ορθή και ανελειπή ενημέρωση. Σύμφωνα με τα ίδια πληροφοριακά στοιχεία, ο κ. Παπανδρέου δικαιολογεί την ανάγκη της ενημερώσεώς του και από το γεγονός ότι στο διάστημα των 40 περίπου ημερών που διέρευσαν κατά την προεκλογική περίοδο, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στα εθνικά θέματα και επομένως θα πρέπει η αντιπολίτευση να ενημερώνεται πάνω από τις συντρέχουσες αιχμές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Χωρίς οξύτητες είναι ο μεσότιτλος. Κατά τον κύριο Παπανδρέου, η αντιπολίτευση πρέπει να είναι ενημερωμένη και στα θέματα σχετικά με την ενόψη σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου είναι πιθανό να θυγούν τα κρίσιμα για την Ελλάδα προβλήματα. Κυπριακό, ένα, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Έλληνο-τουρκικές θέσεις, δύο, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Θέσεις έναντι του ΝΑΤΟ, τρία, αυτό και αν παραμένει ως πρόβλημα. Το ΝΑΤΟ δηλαδή. Τονίζεται από κύκλους του ΠΑΣΟΚ επίσης ότι στο πνεύμα συνεργασίας του κ. Παπανδρέου είναι αποφασισμένο να ασκήσει στη Βουλή επικοδομητικό έλεγχο, αποφεύγοντας τις οξύτητες και διατηρώντας τους βουλευτές του σε επίπεδο αξιοπρεπίας και σοβαρότητας, το οποίο θα επιτρέψει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Εγνώστη τέλος ότι δε μία ανακοίνωση θα γίνει από τον κ. Παπανδρέου σχετικά με όσα συζητήθηκαν μεταξύ αυτού και του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τώρα. Μετά την εκλογική αναμέτρηση της 20ης Νοεμβρίου του 1977, δηλαδή ουσιαστικά 15 μέρες πριν από την εφημερίδα που διαβάζουμε τώρα, τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Ανδρέα Παπανδρέου, να κάνει δηλώσεις κρίνοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.
Στο κέντρο τύπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Θα τον ρωτήσουμε για τις εκλογές. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε πρόεδρε?
Νικητής των εκλογών της 20ης Νοέμβρη είναι το ΠΑΣΟΚ. Ιτημένος, πιστεύω, στις εκλογές της 20ης Νοέμβρη είναι ο κόσμος της δεξιάς. Θα ήθελα απόψε να ευχαριστήσω τον λαό που ψήφισε τον φορέα της αλλαγής, που έδωσε φτερά στο κίνημα που θα φέρει την αλλαγή στην πατρίδα μας, την ειρηνική, την προγραμματισμένη, υπεύθυνη αλλαγή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη, τους υποψήφιους, τα μέλη, τους φίλους του κόμματος, που δούλεψαν τόσο σωστά και έφτιαξαν ένα κλίμα πολιτικής δράσης στην πατρίδα μας που νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Νομίζω πως ένα σημαντικό αποτέλεσμα των εκλογών είναι η επιλογή του λαού για έναν ενιαίο, αδιάσπαστο φορέα της αλλαγής. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω εκείνους που μας τίμησαν με την ψήφο τους, πως στη Βουλή θα ακουστεί η φωνή του μη προνομιούχου Έλληνα, η φωνή των εργαζομένων. Ταυτόχρονα τόσο στη Βουλή όσο και στο διεθνή χώρο θα ακουστεί η ελληνική, η εθνική φωνή. Αυτές οι εκλογές αποτελούν κατά τη γνώμη μας ιστορικό σταθμό σε μια πορεία ανωδική του λαϊκού κινήματος της χώρας. Σε μια πορεία που θα οδηγήσει σύντομα, ελπίζουμε, το λαό στην εξουσία. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που εναποθέσατε σε μας να χαράξουμε και να υλοποιήσουμε την πορεία προς την αλλαγή για μια πορεία εθνικά περήφανη και κοινωνικά δίκαιη.
Στην πόλη Γιαούριδες και εδώ Αλοδαπή, οι τελευταίοι πρόσφυγες από το 1954 και ύστερα αφηγούνται στην απογευματινή πως ξεριζώθηκαν και καταστράφηκαν οικονομικά στην πόλη και πως ζουν με καθημερινή αγωνία εκεί οι τελευταίοι Έλληνες, 8.000 όλοι και όλοι. Μα και εδώ η ζωή δεν είναι εύκολη. Τούρκοι υπήκοοι περισσότεροι παραμένουν αλλοδαπή για την Ελλάδα, χωρίς οριστικές άδειες παραμονής και εργασίας, και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα χρόνια προϋπηρεσίας τους για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. Λίγες δεκάδες Έλληνες υπήκοοι υπάλληλοι ζητούν μια χαριστική τρίμηνη παράταση προθεσμίας για το ίδιο ζήτημα. Και πάμε, αυτό ήταν ο πρόλογος στην πρώτη σελίδα. Μέσα στη σελίδα 13, κεντρικό θέμα, 65.000 νέοι πρόσφυγες στην Ελλάδα, στην πόλη Γιαούριδες εδώ αλλοδαπή. Το μαρτύριο του ελληνισμού συνεχίζεται. Έχει φωτογραφίες από τις τελευταίες απελάσεις του 64, όπου ανάμεσα στις φωτογραφίες και ένας ανάπηρος του Αλβανικού πολέμου του 40 απειλάθη σαν επικίνδυνος για την Τουρκία. Στην πόλη γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πώς είναι η ζωή εκεί? Αν πάω εγώ, Κώστα, στην αστυνομία για μια διαφορά με τον τάδε που τον λένε Μεχμέτη, αυτός έχει δίκιο. Πικρά τα λόγια του Κώστα Σκαρλάτου που ήρθε στην Ελλάδα το 73 για σπουδές. Μιλάει με νοσταλγία και αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, την πόλη του Κωνσταντίνου. Μιλάει με πόνο για τη ζωή του εκεί. Θυμάμαι όταν πέσαμε καμιά φορά με τα τουρκάκια και μας φώναζαν γιαούριδες, άπιστους. Πιανόμαστε στα χέρια. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ζούσαμε με το φόβο μήπως γίνει ξανά κανένα Σεπτεμβριανό. Αυτή η λέξη μας έφερε πίσω στα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955, όταν ο ελληνισμός της πόλης δέχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα στην ιστορία του. Εδώ θα βρούμε την απάντηση στο ερώτημα γιατί στην πόλη έμειναν πια μόνο 6.000 Έλληνες με τουρκική υπηκότητα και ελάχιστοι ηλικιωμένοι με ελληνική. Γιατί άδειασε και ερημώνει η βασιλεύουσα από το ζωντανό, ζωογόνο ελληνικό της στοιχείο. Και εδώ έχει ένα σωρό ιστορικά ντοκουμέντα. Έτσι. Που ξεκινούν από πολύ νωρίς, από την προσφυγιά βέβαια, από τις παραβιάσεις της συνθήκης, τα γεγονότα του 36, του 42, του 55 και του 64, και υπάρχει και ένα νέο κύμα προσφύγων το 1973 μετά το Κυπριακό. Συνολικά έχουν έλθει σε αυτές τις τελευταίες περιόδους, ως τώρα, γράφει το ρεπορτάζ, 300.000 ομογενείς της πόλης, της Σύμβρου και της Τενέδου. Και έχει ένα ρεπορτάζ για τη ζωή στην πόλη. Μετά την αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς πρόσφυγες, ας ξαναγυρίσουμε στην πόλη για να δούμε πώς ζουν οι λιγοστές χιλιάδες των Ελλήνων εκεί και τι καταπιέσεις υφίστανται. Και προπαντός να αναμετρήσουμε με θαυμασμό το πόσο κουράγιο και πίστη έχουν για να αντέχουν σε μια τέτοια πραγματικότητα. Για τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, εκτός από τη φωτογραφία του Ατατούρκ, πρέπει να υπάρχει η τουρκική σημαία, καθώς και μια γωνιά Ατατούρκ με φωτογραφίες από τη ζωή και τη δράση του. Το 1962 τα δημοτικά σχολεία είχαν 6.000 μαθητές, σήμερα είναι ζήτημα αν φοιτούν 600 Ελληνόπουλα. Σε προάστια της πόλης υπάρχουν σχολεία που έχουν ένα μόνο Έλληνα μαθητή. Για την εγγραφή των παιδιών είναι απαραίτητη γραπτή ονομαστική εντολή από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, αποκλείονται τα παιδιά Βόρειο Υπηρωτών και άλλα Ορθόδοξα από την Αλεξανδρέτα. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που ερμηνεύει ένα παλιό τραγούδι ωραίο, ο Αντώνης Νταλγκάς. Και μιλάει για τη Νέα Ιωνία, στους Ποδαράδες, έτσι λεγόταν η Νέα Ιωνία, μια πολίτισσα.
Thank you. χαρές υποχής κανόνες εμτά. Ένα μόνον δε μ' αρές υποχής κανόνες εμτά. Σου το είπα και στο λέγω, θέλω να κόβω πολλούς χαμάν, γιατί ένα σαν και σένα δε με πνάτη για βουβλούς. Άφησε τους για βουβλούδες και πολλούς μην αγαπάς, γιατί μες τους ποδαράδες πέντε πιστολιές θα πας.
Δύο ναυάγια με ένα νεκρό στην Εύβοια, εργάτης πέθανε από το κρύο. Στην πρώτη σελίδα, ένας ξένος ναυτικός πνίγηκε και 51 από τους οποίους 39 Έλληνες κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους κατά τη χθεσινή σφοδρή θαλασσοταραχή που απείλησε σοβαρά τα δύο πλοία στα οποία επέβαιναν. Συγκεκριμένα, παρασύρθηκε από μεγάλο κύμα και πνίγηκε ο Γκανέζος θαλαμιπόλος Άλεξ Κάνο Εκίου του φορτηγού Τριάδης, το οποίο προσάραξε έξω από την Κύμη. Το κύμα πέταξε τον άτυχο ξένο ναυτικό στην προπέλα του σκάφους. Τα υπόλοιπα 28 μέλη του πληρώματος, οι 16 ήσαν Έλληνες, κινδύνεψαν να πνιγούν αλλά τελικά σώθηκαν. Σοβαρό κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους αντιμετώπισαν και οι 23 ναυτικοί του Motorship Ιωάννης, που η θαλασσοταραχή του ανάγκασε να αγκυροβολήσει ανοιχτά της Κύμης. Στην προσπάθεια διασώσεως των ναυτικών συμμετείχαν και δύο αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Πέθανε από το πολύ κρύο, έπαθε συγκοπή καρδιάς ο 48χρονος εργάτης Νίκος Νάτσιος από το χωριό Γατζέα Πηλίου. Ο Νάτσιος πάγωσε ενώ επέστρεφε στο σπίτι του. Από την κακοκαιρία και τα χιόνια σε πολλά σημεία της χώρας διακόπηκαν οι οδικές συγκοινωνίες. Χάρης Αλεξίου τώρα, ο αμανέστης καληνυχτιάς.
Στόμα μου να ανοίξω εγώ. Και στη γάλη παρέμβαση
Ετοιμαστείτε τώρα για το πιο ωραίο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δάσκαλος παρέδιδε ερωτικά μαθήματα». Θεσσαλονίκη. Ερωτικά μαθήματα σε καθαρίστρια δημοτικού σχολείου πιάστηκε να παραδίδει δάσκαλος που δίδασκε στο ίδιο σχολείο. Αυτό προκύπτει από τη μήνυση του άντρα της καθαρίστριας, όπα, επιστάτη στο ίδιο σχολείο που συνέλαβε μαζί με μάρτυρες σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης τη γυναίκα του ΒΚ 33 ετών και το δάσκαλο Νίκ, Νικόλαος δηλαδή, Χ ευτυχώς 48 ετών. Ο επιστάτης υποστήριζε στη μήνυσή του ότι είναι η δεύτερη φορά που συλλαμβάνει επαυτοφόρο τους δύο μοιχούς. Και την πρώτη φορά τι έγινε, ρε παιδιά? Την πρώτη φορά, καταλήγει σε μήνυσή του ο επιστάτης, είχαν στήσει την ερωτική τους φωλιά στο γραφείο του σχολείου. Τότε, πριν από ένα μήνα περίπου, δεν είχε μάρτυρες και έτσι δεν υπέβαλε μήνυση. Το ξέχασε, φαίνεται. Από τότε χώρισαν από τραπέζις και κήτης με την καθαρίστρια η οποία διέμενε στο διαμέρισμα, όπου συνελήφθη να μοιχεύεται με τον δάσκαλο. Τότε απαγορευόταν, παιδιά, η μοιχεία, χειροπέδες και γεια σας, έτσι. Και τώρα ο μεγάλος Γιώργος Μαρίνος ερμηνεύει το τραγούδι «Το σεξ».
Τότε δεν ξέραμε τίποτα. Γύρω από το σεξ. Τι είναι αυτό, ρωτάγαμε και τίποτα. Τρία επί δύο κάνουν έξ. Έτσι κι εγώ ρώτησα μια φίλη μου. Ποιο πασμένη και προφήτια φας. Είναι το φιφάκι, κοριτσάκι μου. Τι σημαίνει κάτσε να το φας. Το φιφάκι, το πιπάκι, μάνα μου. Το λιλάκι που λένε και κλικ κλικ. Ντουρου ντουρου φάκι, φάκι, μάνα μου. Δύση και δύση και ανατολή. Κατάλαβες? Ότι κατάλαβες, κατάλαβα. Ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Μια άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κότσια, ντοκί και φασαρία. Και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Γιατί το σεξ είναι κάτι που σαρπάζει. Που σε ταρακουλιάζει και σ' ανέβω κατεβάζει. Σε ξετινάζει, σε τρομάζει, σε ταράζει. Σε τρίψε βάζει και σε πειρασμό. Και θυμάμαι τη μαμά την κακομοίρα που είχε οριμάσει κοίτα πλέον στον τοχύρα. Που μου πέταξε μια μέρα με κακία. Θα σε φάει μαλακία από μέσα από το βραχί. Και μετά πήγε και πιάσε το στάθι. Στείλε από την ξάφη τράβε το παιδί να μάθει. Και με κέρασαν καφέ και απελπισία. Μετά την εκκλησία μια Κυριακή. Και τη λέλα μου παίζω μωρό μου στη μαμά σου. Σου που ετοιμάσει κολλή το μποκλόβα σου. Αλλά εγώ που δεν είχα ήδη πόδιο έκανα επεισόδιο και αυτού και απ' την αρχή. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλει φασαρία, πλάπλα και θεωρία. Θέλει ίδρυκα, ρυθμό και αβαρία. Να φτάσει στην ουσία και να δέσει το γλυκό. Κι είναι εκείνο που σε άγγει και σε φέρει. Την ώρα που γουστάρεις κάποιος να σου βάλει χέρι. Κι όποιος κάνει ό,τι καλά το ξέρει. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ στο τελικό. Και θυμάμαι και την Έρη από κάτω που κάνε στον κόμενο φλογερά και σπαγκάτο. Και του φώναζε σκίσω μου τον γάτο. Την έστησα και φτιάχτηκα κι εγώ κανονικά. Και μετά στο σπίτι με τον Τάσο, το συμμαθητή μου μου λέει για να του το πιάσω. Κι εγώ του είπα να με πιάσω εκείνο πρώτα. Κι άνοιξε η πόρτα και μας έπιασε η μαμά. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλεις και πορεία, δεν είναι αγκαρία. Θέλει κράση και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραγή. Κι είναι εκείνο που φοβάσαι να γνωρίσεις. Να το κουλατρήσεις και να τα αντιμετωπίσεις. Κι είναι αυτό όταν ξέρεις να το ζήσεις. Γίνεται ουσία και σ' αλλάζει τη ζωή. Κι άσε που θυμάμαι την όνα μου τη φοράδα. Που έρχονταν κάθε Πάσχα να μου φέρει τη λαμπάδα. Κι είπε το παιδί δεν μου κάλυψε για μάγκα. Θα γίνει την κοιτάγκα, θα γίνει ρε στιτή. Αλλά εγώ το είχα πια αποφασίσει. Αμπετική μαλακία τη φλανάκι το καμίζει. Κι ω που να έρθει αυτό που θα με συγκλονίσει. Θα ταξιδεύω μόνο μου στον κόσμο τη ντροπή.
Αεροπειρατεία με 100 νεκρούς από Ιάπωνες τρομοκράτες στην Μαλαισία, Σιγκαπούρη. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της εκρήξεως στον αέρα και της συντριβής του αεροσκάφου των Μαλαισιανών αερογραμμών που είχαν καταλάβει οι Ιάπωνες αεροπειρατές χθες 10 χιλιόμετρα δυτικά της Σιγκαπούρης. Οι 95 επιβάτες και το πενταμελές πλήρωμα του δικινητηρίου Boeing 737 σκοτώθηκαν σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας των Μαλαισιανών Αερογραμμών δήλωσε ότι το αεροπλάνο είχε καταληφθεί από κομάντος του Ιαπωνικού Ερυθρού Στρατού λίγο μετά την αναχώρησή του από την μαλαισιανή πόλη Πενάγκ για την Κουάλα Λουμπούρ. Το αεροπλάνο όμως δεν έκανε την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, γιατί οι αεροπειρατές διέταξαν τον κυβερνήτη να κατευθυνθεί στη Σιγκαπούρη. Πηγές του αεροδρομίου της Κουάλα Λουμπούρ ανέφεραν ότι το αεροπλάνο εξεράγει πριν πέσει στο έδαφος, αλλά δεν ήταν σε θέση να δώσουν καμία άλλη πληροφορία. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών της Μαλαισίας εξάλλου δήλωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, αλλά απογειώθηκε για άγνωστους λόγους σχεδόν αμέσως. Στο κατάλογο των επιβατών περιλαμβάνεται και το όνομα του Κουβανού πρεσβευτού στο Τόκιο, Μάριο Γκαρσία Ιντσαουσουγκέτη, που είχε πάει για εθιμοτυπική επίσκεψη στη Μαλαισία, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο. Και μιας και μιλάμε για αεροπλάνα, τι λέτε? Να ακούσουμε ένα επικό τραγούδι που αναφέρεται σε αεροπλάνα, ενδεχομένως μέσα στην ιστορία το καλύτερο. Το ερμηνεύει η μία και μοναδική, η αξεπέραστη Σωτηρία Μπέλου, σε στίχους του Διονύση Σαββόπουλου, Ζεϊμπέκικο, με αεροπλάνα και βαπόρια.
Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Ψυχή μου δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή, σαν σα μαύρο πνεύμα, η τρομερή μας η λαλιά.
Ιωάννη Ζήγδης, όχι αφρικανικό σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Τι λέει για την ήττα της ΕΔΙΚ ο νέος αρχηγός της? Το ΠΑΣΟΚ έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Θα γυρίσω ελευθερωτής πολύ ταχύτερα από ό,τι περιμένετε. Αυτή ήταν η απάντηση του Ιωάννη Ζήγδη στη δικτατορία Ιωαννίδη, που στις 9 Ιουνίου 1974 υποχρέωσε όλες τις ελληνικές εφημερίδες να δημοσιεύσουν δήλωση του εκπροσώπου της ότι ούτε τα οστά του Ζίγδη δεν θα επιτραπεί να ταφούν στην Ελλάδα. Αποκλειστική συνέντευξη στον Κώστα Τσαρούχα. Είχε προηγηθεί ένα ανηλαιές σφυροκόπημα της δικτατορίας από τον Ιωάννη Ζίγδη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνομιλίες του με τους ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν επίσημος προσκεκλημένος, σαν πολιτικός, μίλησε με στένος απαράμιλο κατά της δικτατορίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σαν διακεκριμένος επιστήμονας έδωσε μια διάλεξη στο Κέντρο Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, που προκάλεσε αίσθηση στο ακροατήριό του, γιατί κάνοντας την ανατομία της ελληνικής δικτατορίας απέδειξε ότι ήταν ένα πρότυπο που στην τεχνολογική εποχή μας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα σχεδόν τα κράτη. Ο Ιωάννης Ζίγδης γύρισε τελικά στην Ελλάδα. Γύρισε στις 3 Αυγούστου του 1974. Η δικτατορία είχε χάσει το παιχνίδι μαζί του. Το είχε πει εξάλλου πριν πολλά χρόνια ότι αυτός θα είναι ο νικητής στη σύγκρουση με την τυραννία. Το είπε πάλι με στένος απαράμιλο στις 2 Απριλίου του 1970 όταν δικαζόταν στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας. «Θα ζήσω και 100 χρόνια ακόμα αν χρειαστεί για την αποκατάσταση της δημοκρατίας». Με την ίδια κράδαντη πίστη ότι στο κέντρο θα αποκρούσει τελικά όσους εισέβαλαν στο χώρο του, μιλά σήμερα στην απογευματινή ο Ιωάννης Ζίγδης, μιλά για τον ελληνικό δημοκρατικό σοσιαλισμό που πρεσβεύει το κόμμα του και για τους ύποπτους σοσιαλισμούς ασιατικής ή αφρικανικής εμπνεύσεως που προσπαθούν να πλασάνουν στην Ελλάδα άλλα κόμματα. Μιλά για τους κινδύνους που δημιουργεί στη δημοκρατία η τεχνολογική εξέλιξη, μιλά για τον αιώνα μας και για τους νέους και αναφέρεται με αυτοσυγκράτηση στα μεγάλα προβλήματα για τα οποία ένας σόφρον πολιτικός δεν μπορεί να απαντήσει συνθηματολογικά. Ξεκίνησα για συνέντευξη, αλλά ο νέος πρόεδρος της ΕΔΙΚ σε κάθε συνάντησή του έχει ένα ξεχωριστό τρόπο να διώχνει μακριά τους τύπους και τα πρωτόκολλα. Ζεστός, εγκάρδιος, γελαστός, ακμαίος, γεμάτος όρεξη για δουλειά, μετέτρεψε τη συνέντευξη σε συζήτηση. Μια ελεύθερη φιλική συζήτηση. Περιμένοντας να τελειώσει μια συνομιλία του στο τηλέφωνο που χτύπησε ξαφνικά, το μυαλό μου πάει για λίγο στον πολιτικό που μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ γύριζε μόνο στα βράδια στο σπίτι του στην οδό Μαρασλή 39. Τότε, παιδιά, δίναν και διευθύνσεις, δεν υπήρχε έτσι. Αυτός ο μεγάλος λάτρης της κλασικής μουσικής, ο συγγραφέας που ξεχωρίζει για την εκνευριστική επιμονή του στη λεπτομέρεια, ο μεγάλος φίλος της ροδίτικης λαϊκής τέχνης, γεννήθηκε στη Λίνδο της Ρόδου. Δεν υπήρξε μόνο ένας γενναίος πολεμιστής. Είναι ένας ασυμβίβαστος μαχητής και ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Αρνήθηκε στη δικτατορία να υποβάλει αίτηση αναθεωρήσεως για να βγει από τις φυλακές όταν το στρατοδικείο τον έστειλε για 4,5 χρόνια στον Κορυδαλό. Από τους συγγενείς του που τον σπούδασαν, ο δάσκαλος πατέρας του πέθανε γρήγορα, είχε διδαχτεί να μη συμβιβάζεται. Από τα πανεπιστήμια που πέρασε, Αθήνα, Γενέβη, Λονδίνο, όπου το 1959 πήρε τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας του κλάδου οικονομικής στο London School of Economics, δεν έφυγε μόνο για τις, με τις ξερές γνώσεις του οικονομολόγου. Έφυγε σαν επιστήμονας με ανεπτυγμένο στο έπακρο και το πολιτικό κριτήριο. Γράφει λοιπόν εδώ, κάνοντας τον πρόλογο της συνέντευξης, ο Κώστας Τσαρούχας. Και πάμε να ακούσουμε τον Ιωάννη Ζίγδη στην κεντρική ομιλία του στην πλατεία Συντάγματος κάποια χρόνια αργότερα, το 1981, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς παρουσιάζει τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και τι λέει για τις συγκεντρώσεις των άλλων κομμάτων. Μην ξεχνάμε, 1981 είναι η χρονολογία των εκλογών που κέρδισε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε! Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ από ό,τι ενημερώνομαι τώρα, αλλά το καλό το παλικάρι ξελικάρω μονοπάτι, θα κάνετε λίγο υπομονή μαζί μου για να το εντοπίσουμε, παρότι ήταν περασμένο στο USB με το οποίο φέρνουμε εδώ τα τραγούδια. Μισό λεπτό να δούμε αν μπορούμε να το βρούμε απευθείας από το διαδίκτυο. Κάντε υπομονή, παιδιά, η εκπομπή είναι ζωντανή και είμαστε όλοι μαζί εδώ μία παρέα. Να το, λοιπόν. Κωνσταντίνε, είμαστε έτοιμοι? Έχει λίγο...
Ελλάδα! Έλληνες, από τα βουλγαρικά σύνορα είσαμε την Κρήτη και από την Επτάνησο έως το Καστελόριζο. Σας χαιρετώ την παραμονή μια από τις κρισιμότερες εκλογές που έχει να διενεργήσει η Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα αρχίσω ανορθόδοξα. Θέλω να απευθύνω στη συγκέντρωση αυτή ορισμένα ερωτήματα πριν προχωρήσω στο θέμα μου. Είναι κανείς από εσάς που του πληρώσαμε το εισιτήριο για να έρθει εδώ? Φέραμε κανένα με πούλμαν? Πληρώσαμε κανένα για κλάκα? Απειλήσαμε κανένα ότι αν δεν έρθει θα τον απολύσουμε ή αν έρθει θα τον διορίσουμε μετά τις εκλογές σε θέσεις κρατικές? Όχι. Ώστε είστε μια πραγματική προεκλογική συγκέντρωση. Είμαι υπερήφανος διότι είστε η μόνη πραγματική προεκλογική συγκέντρωση κατά τις απόψεις της δημοκρατίας που γίνεται μέχρι σήμερα. Για τούτο, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε από τους κυρίους Ράλλη, Ανδρέα Παπανδρέου και Φλωράκη, των τριών κομμάτων της Πολώσεως, να σας δώσουν απάντηση στα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι είναι ο προεκλογικός αγώνας? Είναι συγκεντρώσεις στις οποίες οι αρχηγοί των κομμάτων εκθέτουν τις απόψεις των και υποδεικνύουν στο λαό τις λύσεις που θεωρούν τις καλύτερες για τα προβλήματά του? Είναι συγκεντρώσεις για να εντυπωσιαστεί ο λαός και άκρητα, χωρίς να ξέρει τι κάνει, να ψηφίσει κατά τις βουλήσεις της ηγεσίας τους?
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, λοιπόν, τα αρχικά της ΕΔΙΚ. Και πάμε τώρα στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας απογευματινή. 3/4 της ΑΕΚ ο Μαύρος μέσα στον αέρα. Πολύ καλός ο Βιέρα. ΑΕΚ Παναχαϊκή 4-0 του Νίκου Κατσαρού. Η γκίνια του Θωμά έσπασε χθες και η ΑΕΚ ξαναγύρισε στα μεγάλα σκόρ. Το χθεσινό 4-0 της ενώσεως επί της Παναχαϊκής πραγματικά οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην αποτελεσματικότητα που είχε αυτή τη φορά ο Θωμάς Μαύρος. 2 από τα 3 γκολ που πέτυχε ο διεθνής φόρτης ΑΕΚ ήταν δύσκολα σε εκτέλεση και μπορεί να πει κανείς ότι οφείλονται ολοκληρωτικά σχεδόν στην ικανότητα του Μαύρου να σκοράρει. Αν λοιπόν δεν είχαν σημειωθεί τα δύο αυτά γκολ, πολύ πιθανό η ΑΕΚ να κέρδιζε με μικρότερο σκορ, αλλά οπωσδήποτε δεν υπήρχε περίπτωση να επαναληφθεί το κάζο του Όφη. Από όλα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι η ΑΕΚ δεν έπαιξε το ίδιο εντυπωσιακά με το σκορ που πέτυχε, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με μεγαλύτερη διαφορά. Για όσους απορούν με την αντίφαση αυτή, υπάρχει βέβαια η εξήγηση. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ ήταν καταφανώς ανώτερη της Παναχαϊκής, διατήρησε συνεχή υπεροχή και στα δύο ημίχρονα και δεν απειλήθηκε παρά ελάχιστα μόνο στο πρώτο μέρος. Παρ' όλα αυτά, σε μικρά μόνο διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και δεν δημιούργησε εκτός από τα γκολ παρά μία ή δύο ακόμα καλές ευκαιρίες. Μάλιστα, η μία από αυτές του Μουσούρη στο 54 είναι από εκείνες που δεν χάνονται όσο και να θέλει ο παίκτης. Και πάμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων τώρα, έτσι. Ή μάλλον να δούμε και τα γκολ. Είπαμε λοιπόν, το σκορ άνοιξε στο 23. Ο Δαμιανίδης τροφοδότησε από δεξιά με ωραία σέντρα. Ο Μαύρος πετάχτηκε πριν από το σωματοφύλακα Καραμανλή και κάρφωσε και δεξιά του Νικολούδη και έκανε με κεφαλιά την μπάλα να πάει στην δεξιά άκρη της εστίας. Στο 2-0 έγινε στο 65 από ατομική προσπάθεια και δυνατό σου του Μαύρου από 20 μέτρα περίπου. Το 3-0 ο Μουσούρης ξανακέρδισε την μπάλα και την έστρωσε στον επερχόμενο Μαύρο που έγραψε εύκολα το 3-0 και το σκορ έκλεισε στο 84 ο Τσάμις με βολίδα από 30 μέτρα. ΑΕΚ, Στεριούδας, Δαμιανίδης, Δραβούσης, Νικολάου, Ιντζόγλου, Νικολούδης στο 79 πέρασε τη θέση του ο Τσάμις που χρήστηκε και σκόρερ. Βιέρα στο 79 πέρασε στη θέση του Γιώργος Βλαντής, Παπαϊωάννου, Τάσος, Μουσούρης και Μαύρος, Παναχαϊκή, Βρεκούσης, Καραμαλής, Κρεμίδας, Σασάκης, Αποστολίδης, Τραβοπόδης, στο 73 μπήκε αλλαγή ο Ιωακιμίδης, Σταματόπουλος, Γεωργόπουλος, στο 80 τον αντικατέστησε ο Μουλατσιώτης, Ρήγας, Πεντζόπουλος και Ψαράς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη του Θωμά Μαύρου για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα το 1991. Ο δημοσιογράφος που παίρνει τη συνέντευξη είναι ο Στέφανος Χίος.
Το ευτύχημα για μας τους νέους στο επάγγελμα της αθλητικής δημοσιογραφίας είναι ότι παραμονές τέτοιων μεγάλων ντέρμπι μας δίνεται ευκαιρία να ζητάμε από ζωντανούς θρύλους των γηπέδων όπως ο Θωμάς Μαύρος να μιλάνε σε εσάς για τα δυνατά παραδοσιακά παιχνίδια ανάμεσα στους πράσινους και τους κίτρινους. Ο Θωμάς μας έφτιαξε καφέ, στρογγυλοκάθισε στον καναπέ του ήσυχου σπιτιού του στον Άλυμο και ξεκινήσαμε.
Το μεγαλύτερο παράγον που επιδρά στο ντέρμπι είναι η ψυχολογία των παιχτών. Όποια ομάδα πιστεύει περισσότερο από την άλλη, πιστεύω ότι και κάνει τα λιγότερα λάθη, πιστεύω ότι κερδίζει.
Ένα ντέρμπι δηλαδή είναι πάντα ένα ντέρμπι. Οποιαδήποτε εποχή και να παίζεται.
Κοιτάξτε,
ακόμα και με τι διαφορετικότητε του ποδοσφαίρου.
Όταν λέμε ντέρμπι, εννοούμε και καλό παιχνίδι, γιατί παίζουν δύο από τι καλύτερε ομάδε τη Ελλάδο. Συνήθω όμω δεν συμβαίνει αυτό, δεν παίζεται καλό παιχνίδι. Απλώ λέγεται ντέρμπι επειδή είναι δύο μεγάλε ομάδε και μονομαχούν.
Τα στοιχεία του ντέρμπι ποια είναι, τα στοιχεία ενό ντέρμπι.
Την νευρικότητα που επικρατεί, το άτεχνο παιχνίδι, τα σκληρά μαρκαρίσματα και γενικά μια φοβία που δείχνει ο ένας με τον άλλον.
Ο Θωμάς Μαύρος μαζί με τον Αντώνη Αντωνιάδη έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα τις περισσότερες φορές σε αγώνες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Και όχι μόνο αυτό, με ένα hat-trick ο καθένας. Μάλιστα το πέτυχε ο Μαύρος το Μάρτιο του 83, όταν οι πράσινοι συνετρίβησαν με 4-1.
Κοιτάξτε, βασικά θυμάμαι ότι οι οπαδοί μας διψάχανε για νίκη και μας τη μεταδίδανε αυτή την πίστη για την νίκη όλη την εβδομάδα. Γινόταν δηλαδή μια προπαρασκευή σαν ένα πόλεμο, μικρό πόλεμο. Από εκεί και έπειτα έχουμε ορισμένες χαρές στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, οπωσδήποτε έχουμε και μερικές λύπες.
Θωμά Μαύρο, εσύ και ο Αντώνης ο Αντωνιάδης ήσασταν κατεξοχήν γκολτζίδες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Τώρα ο Αντώνης ο Αντωνιάδης σε βλέπει. Τι θα θέλεις να του πεις?
Έτσι να του πω. Καταρχήν, τον Αντώνη είμαστε πολύ φίλοι. Τον παραδεχόμενο τον έπαιζε γιατί τη δουλειά του την έκανε άριστα. Άσχετα τι λέει ο κόσμος τότε, αν ξέρει κάτω μπάλα ή δεν ξέρει. Τα γκολ που τα έβαζε είναι από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες που έχουν περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα και του λέω γεια σου Αντώνη.
Τότε ήταν τότε. Αύριο όμως τα γκολ πίσω τα βάλει. Δόξα τω Θεώ και οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτομάτιδες που βλέπουν δίχτυα. Σαραβάκος, Βαζέχα, Δημητριάδης, Σαββίδης.
Συνήθως συμβαίνει και το αντίθετο. Να βάλουν παίχτες που δεν περιμένει ο κόσμος. Γιατί όπως ξέρεις, αυτοί που είναι καλοί σκόρερ θα φυλαχτούν και πιο στενά από κάποιους άλλους παίχτες της ομάδας.
Στα ντέρμπι να έχουμε το χαρακτηριστικό στοιχείο να περιμένεις τον γκολ από τον κατεξοχήν σκόρερ της ομάδος και να τον βάζει άλλος παίχτες.
Συμβαίνει, βεβαίως. Με τον Ολυμπιακό Φελίπιν έβαλε ο Μαραγκός. Δεν τον περίμενε κανένα να βάλει γκολ ο Μαραγκός και το έβαλε.
Αν ήσουν ο τεχνικός της ΑΕΚ, τι θα πρόσεχε την Κυριακή?
Όλη την ομάδα. Βασικά δεν είμαι τεχνικός, αλλά αν ήμουν, θα πρόσεχε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα και έχει αποτελείται από μεγάλες μονάδες. Δεν μπορείς να πεις θα προσέξω πιο πολύ το Σαραβάο και το Βαζέχα και θα αφήσω τον Φελίπιν ακόμα και τον Καλατζή που προωθείται και μπορεί να κάνει τη ζημιά.
11 εναντίον 11 λοιπόν αύριο το απόγευμα, αλλά και Δανιήλ εναντίον Μπάκεβιτς. Ένα μικρό σχόλιο για αυτούς.
Άλλο στυλ είναι ο κ. Δανιήλ και άλλο είναι ο Μπάκεβιτς, πιστεύω. Άλλη σχολή, άλλο ποδόσφαιρο ο Μπάκεβιτς διδάσκει στην ΑΕΚ και άλλο ο κ. Δανιήλ στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να τους παρομοιάσω στο στυλ που δουλεύουν. Σε εκείνο που μπορώ να τους παρομοιάσω είναι ότι και οι δύο είναι αξιόλογοι σαν άνθρωποι και σοβαροί τεχνικοί.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε έναν επεισοδιακό αγώνα που έγινε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Όφη, αλλά είχε και μία ένταση ο αγώνας με επεισόδια. Μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων πρωτοστάτησαν, γράφει το ρεπορτάζ, ο Καψής, ο Ελευθεριάδης, ο Βούκμαν, ο Ιβάντα και ο Ζαρζόπουλος. Και στην πορεία το ξύλο μεταφέρθηκε και στις εξέδρες του γηπέδου, όπου οι θερμόαιμοι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάξαν. Τελικά, μετά από διακοπή 5 λεπτών, το παιχνίδι ξανάρχισε, ενώ ο Γκόρσκι έσπευσε να αντικαταστήσει τους θερμόαιμους Καψή και Ελευθεριάδη με τους Γονιό και Δημητρίου. Ο διαιτητής όμως ο Μπαζακούλας για το φόβο των Ιουδαίων προτίμησε να σφυρίξει τη λήξη χωρίς να κρατήσει την πεντάλεπτη καθυστέρηση. Ο Παναθηναϊκός τελικά κέρδισε με σκορ 3-0 και πάμε να δούμε την δεκάδα του Παναθηναϊκού. Βαλιάνος Ελευθεριάδης στο 89 μπήκε στη θέση του Δημητρίου, Γιαννακούλας, Καψής, Κίζας, Τερζανίδης, Βακάλης, Λιβαθινός, Αλβαρέζ, Ελευθεράκης και Ασλανίδης. Και Όφη, Βούκμαν, Βλάχος, Ζαρζόπουλος, Ιβάντα, Λιόλιος, Τσαγκαράκης, Τζιράκης, Φουστανάκης, Άλεκος Παπαδόπουλος, Καραΐσκος και Δημήτρης Παπαδόπουλος. Να πούμε ότι το πρώτο γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 25ο δευτερόλεπτο ο Ελευθεράκης. Και μιας και είμαστε σε εκείνη την εποχή, πάμε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας εκείνης της χρονιάς, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο στάδιο Καραϊσκάκη με διαιτητή τον Πλατόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον ΠΑΟΚ με 2-1 και κατακτά το κύπελο με σκόρες τους Παπαδημητρίου στο 29 και Βακάλη στο 89 που πέτυχε το νικητήριο τέρμα, ενώ είχε σοφαρίσει στο 43 για τον ΠΑΟΚ ο μετέπειτα παίκτης του Παναθηναϊκού Χρήστος Τερζανίδης.
1977, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Μια επίθεση του ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά του Μπουερίνο, θα χτυπήσει στο δοκάρι, θα γλιτώσει ο Παναθηναϊκός ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ στην επίθεση με τον Βακάλι, πάει μπάλα στον Αλβαρέζ. Παπαδημητρίου, Δωμάζος, Παπαδημητρίου, γυριστό σούτ και 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 21ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν γενικά καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι, αλλά στάθηκε άτυχος στην τελική προσπάθεια. Εδώ πάντως ο Παναθηναϊκός θα σημειώσει και ένα δεύτερο γκολ με τον Αντωνιάδη που ακυρώθηκε όμως σαν offside. Ενώ στο 43 θα ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ από τον Αναστασιάδη μπάλα στο Δαμανάκι. Από το Δαμανάκι στον Τερζανίδη, αποφύγει την έξοδο του Κωνσταντίνου και με ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση σουτ θα κάνει το 1-1 παίρνοντας την μπάλα πάνω από τρεις Παναθηναϊκούς. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ πλησίασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Ο Σαράφης θα κάνει το σουτ, θα αποκρούσει λίγο ο Κωνσταντίνου, θα χτυπήσει όμως την μπάλα στο δοκάρι, θα ολοκληρώσει την αποκρούση ο Ελευθεριάδης. Τελικά στο 83 ο Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη, μια μπαλιά προς τον Παπαδημητρίου. Κόβει ωραία, γυρίζει στο Δημητρίου, ο Αλβαρέζ αφήνει για το Βακάλι και αυτός με ευθύβολο σουτ το.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής κενής. Ο Πιερικός χτύπησε στη Ριζούπολη, μέτριο παιχνίδι, δίκαιη νίκη Απόλλων, Πιερικός 1-2. Εύκολη νίκη της Καστοριάς, Καστοριά Πανιώνιος 1-0. Είπαμε για το άλλο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 τον Όφη, η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0 την Παναχαϊκή. Μισό λεπτό γιατί αλλάζω και σελίδες, έτσι. Είπαμε αυτό, ναι, λοιπόν. Και πάμε να δούμε τώρα εδώ, ο Πανσεραϊκός κέρδισε με 1-0 τον Ηρακλή και άλλη μία νίκη έδωσε ο Πανταζής. Με δύο κεφαλιές ο Άρης ανέβηκε πιο ψηλά, Άρης Καβάλα 2-0 και πάμε στο ρεπορτάζ του αγώνα του Πειραιά. Την έμπαθο Ολυμπιακός μόλις γύρισε στο Φάληρο, ζημιά από Πειραιώτη. Στο 84 ο Κυράστας έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, Εθνικός Ολυμπιακός 1-1 του Χρήστου Ράπτη. Με δύναμη που έφτανε τη σκληρότητα, με πάθος αλλά και πολύ τρέξιμο, ο Εθνικός κατάφερε να πάρει χθες ισοπαλία από τον Ολυμπιακό 1-1. Αν είχαν περισσότερη πείρα και αυτοπεποίθηση, οι Κιανόλευκοι ίσως να κέρδιζαν μάλιστα. Δεν ήταν κατόρθωμα κάτι παρόμοιο με τον χθεσινό αντίπαλο που είχαν απέναντί τους. Η ισοφάριση που έγινε στο 64 με τον Παπά έπρεπε λογικά να δώσει στον Εθνικό πίστη για την νίκη. Έγινε το αντίθετο όμως. Οι παίκτες του πρόσεξαν περισσότερο την αμυνά τους και με την καραμπίνα περίμεναν κάποια ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός στη χειρότερη φετινή του ημέρα, όταν είδε να χάνεται ο βαθμός και να σβήνουν οι ελπίδες για τον τίτλο, άρχισε τις σπασμωδικές κινήσεις. Πίεσε τον Εθνικό, κέρδιζε κόρνερ και φάουλα, αλλά τον γκολ δεν ήξερε πώς να το σημειώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι προληπτικοί, η μπάλα τιμωρεί. Και πάμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων, ή μάλλον να δούμε τον γκολ πώς έγινε. Ο Αρβανίτης μπόρεσε να καταλάβει το πού θα στείλει την μπάλα ο Καραβίτης και έπεσε ανάλογα. Λίγο έλειψε να αποκρούσει ένα πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με εκτελεστή τον Πέτρο Καραβίτη και τερματοφύλακα το Χρήστο Αρβανίτη που αργότερα βέβαια φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το 1-0 έτσι και είπαμε ότι ο Εθνικός σοφάρισε με γυριστή κεφαλιά του Παπά. Να πούμε και τους καλύτερους παίκτες της αγωνιστικής εκείνης, Άρης Κούης, Καβάλα Ρήγας, Απόλλων Τσιβόγλου, Πιερικός Καλαμπάκας, Πάο Κορφανός, Βέρια Κουσουλάκης, Παναθηναϊκός Τριζανίδης, Όφι Ιβάντα, Εθνικός Βραΐλας, Ολυμπιακός Κανέλος, Εγάλεο Κωνσταντόπουλος, Γιάννενα Κοντογιωργάκης, Καστοριά Στρέμπροφ, Πανιόνιος Εμβολιάδης, Σέρες Πανταζής, Ηρακλής Μιχαηλίδης, ΑΕΚ Μαύρος και Παναχαϊκή, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας ήταν ο Κρεμίδας. Πάμε τώρα πίσω στο 1977-78 να δούμε την αγωνιστική πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, μιας και μιλήσαμε για την ισοπαλία που έφερε σε εκείνο το παιχνίδι με τον συντοπίτη του Εθνικού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν υποδέχεται για το κύπελο UEFA την Δύναμο Ζάγκρεμπ, την οποία και κερδίζει με 3-1. Ο αγώνας διεξάγεται στις 14 Σεπτεμβρίου του 1977. Ο σύλλογος της Κροατίας ανοίγει το σκορ με το Σεϊζάν στο 30, ισοφαρίζει με φάουλο Καραβίτη στο 33, το 2-1 πετυχαίνει ο Λοσάντα στο 60 και στο 63 διαμορφώνει το τελικό 3-1 ο Μάικ Γαλάκος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε σε εκείνο το παιχνίδι με τους Κελεσίδη, Ανδρούτσο, Κυράστα, Κατσαβάκη, Σιώκο, Σόρενσεν, Περσία, Γαλάκο, Καραβίτη, Δελικάρη και Κρητικόπουλο, με προπονητή τον Τόζα Βεσελίνοβιτς, διαιτητή τον Ρώσο Ιβανόφ και 31.758 εισιτήρια στο στάδιο Καραϊσκάκη. Δύο αλλαγές, ο Λοσάντα στο 50 στη θέση του Πολύ Γιώργου Δελικάρη και στο 33 ο Προκόβα στη θέση του Ανδρούτσου. Και πάμε να ακούσουμε τα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης αυτής για να ανανεώσουμε εμείς τα ραντεβού που κάνουμε τα εβδομαδιαία καθημερινά τη Δευτέρα που μας έρχεται, ώρα Ελλάδας 9.
Ο Ολυμπιακός εναντίον της Γιουγκοσλαβικής Δυναμό Ζάγκρεπ για το κύπελο UEFA. 40.000 θεατές παρακολούθησαν την συνάντηση των δύο ισχυρών ομάδων που εξελίχθηκε σε εντυπωσιακή και πεισματώδη μάχη για επικράτηση στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το σκορ άνοιξαν οι Γιουγκοσλάβοι στο 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον Σέζαν. 4 λεπτά αργότερα ο Καραβίτης με ισχυρό σουτ έδωσε στον Ολυμπιακό την ισοπαλία. Από εκεί και πέρα άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για τον θρίαμβο των Ερυθρολεύκων. Οι παίκτες του Ολυμπιακού συνέχισαν την επίθεση και μολονότι υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, κατόρθωσαν να αποσπάσουν μια καθαρή νίκη από την Γιουγκοσλαβική Δύναμο και να εξασφαλίσουν πολλές πιθανότητες για τελική πρόκριση στο κύπελο UEFA. Την ρεβάνς που θα δοθεί στο Ζάγκρεπ. Το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού πέτυχε ο Λοσάντα με καρφωτή κεφαλιά στο 60 λεπτό του αγώνα. Μετά από 3 λεπτά ο Γαλάκος έκλεισε το σκορ με 3-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας.